Самар шәһәренең дуслык йортында үткән соңгы түгәрәк өстәл, анда катнашучылар әйтүенчә, Русиядә яшәүче төрле милләтләрне битереп, илдә бары тик бер төрле генә халык русиялеләр генә яшәүне сеңдерүгә һәм шушы юнәлешне алга сөрүгә багышланган булган. Чыгышлар вакытында төрле милли республикаларны шартларга торган бомба куелган урыннар дип тә атаганнар. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан милли хәрәкәт әгъзасы Фәрит Шириаздан белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Милли хәрәкәт исеменнән түгәрәк өстәлдә Фәрит әфәнде Шириаздан катнашты. Бу сөйләшүдә сезне татар кешесе буларак, мөселман кешесе буларак ниләр борчыды?
Бирдә халыклар дуслыгына кагылышлы бер генә дә чыгыш ясаучы кеше булмады кебек дияр идем. Ләкин дә тарих университеты доценты, социология, политология һәм ватан тарихы кафедрасы җитәкчесе профессор Сергей Кандауров үз чыгышында болай диде. Идел буе халыклары гомергә дус яшәделәр. Мөселман халыкларына һәр вакыт ирклек бирелде, хөрмәт күрсәтелде. Бу бигрәк тә патшабикә Екатерина II чорында ачык күренде. Мин уйлана торгач, бу нәрсә икән, наданлыкмы, яшьләрне саташтыруга юнәлгән хәйләкәрлекме, мәкерлекме? Уйлый торгач, бер фикергә килә алмадым, аңламадым. Тольятти шәһәреннән килгән 35-нче православие гимназия тарих фәне укытучысы Вячеслав Егоров тагын да кызыклырак чыгыш ясады. Ул болай диде. Эссе таралгач, Россия үзенең мөстәкыйль дәүләтен кора башлаганда зур хаталар җибәрде. Һәр милләткә үз республикасын төзергә һәм башка зур мөмкинлекләр бирелде. Бүгенге көндә алар барысы да һәр вакыт шартларга тора торган миналанган кырларны хәтерләтәләр. Россия иленең киләчәге булсын өчен бөтен халыклар бер генә милләте булырга тиеш. Ул милләт вәкиле Россия дип аталырга тиеш, диде ул. Шул чакта башыма бу кеше тәрбияләгән балаларның башка халыкларга мөнәсәбәте ниндирәк икән дигән борчулы фикер башыма килде. Татар кызы Камалиева Айсылу исемле студентка чыгышыннан да мин күңелгә ятышлы фикерләр китсәм дә, ул тик күңелсезлек һәм борчулы хисләр генә тудырды. Аның менә мондый сүзләрендә: «Безнең төбәккә татарлар 17-18 гасырларда гына килеп урнашкан» дигән сүзләрне ишеткәч, мин бөтенләй рухым изелде. Бу түгәрәк өстәл утырышыннан соң мин бик озак вакыт уйланып бердем һәм мондый фикергә килдем. Бирдәге «Братство народов по Волжье», «Единство духа в союзе мира» дип аталган чараның пәрдә артындагы сәясәте хәзерге эреле ваклы халыкларны бер төркемгә туплап, аларны бер генә милләт итү, ул российский нация дип аталарга тиеш икәнен аңладым. Бу сәясәтнең асылын сарык тиресе ябынган бүренең уйлары белән тиңлисе килә. Хәер, дөресен генә әйткәндә, бу фикерләр Владимир Жириновский һәм аның иярченнәре авызыннан бик ачык яңгырый. Бу серле атама бирелгән чараны оештыручылар: православие чиркәвенең Самара епархиясе, классик православие гимназиясе, Самара епархиясе курамагындагы балаларга дин һәм тарих белеме бирү кафедрасы, епархияның кафедрасы булды. Епархияның эш программасында төрле бүлекләр арасында межрегиональный церковный общественный форум «Русский мир. Духовное развитие народов Поволжья» дип атала икән. Ирексездән, монда Идел буе халыкларының православ дине канаты асында булырга тиешлеге турында бара түгелмесең дигән фикер туды. Менә шундый түгәрәк өстәлләрдә оештыручы рус православ чиркәвенә дин әһелләренең, саташкан Жириновскийларның сәясәтләре татарларның искитәрлек милли үсешенә зыян китермәсеннәр иде дигән борчулы фикерләр әлдә башыма килә.
Түгәрәк өстәлдә поплар утырган, мөселман дин әһелләрен чакырганнар иде сандым.
Безнең мөселман дин әһелләре әлбәттә булмадан да, татарлардан без өчәү генә булдык. Шушы студент кыз, Азан газетасы журналисты Шамил Галимов һәм мин идем.
Бу атакайның фикерләренә каршы чыгып, каршы төшүчеләр булмады инде, рус белән татар белән түгел, башка
Монда каршы килүче булмады. Бу инде хәзер гадәти хәлгә кереп бара. татар мәктәпләрен ябалар, татар милләтен битергә шундый сәясәт бара. Бу гадәти хәлгә әйләнеп бара кебек. Менә Варшава килүче булмады, хуплаучы да булмады.
Сез Азатлык радиосында Фәрит әфәнде Ширяздановның Самарның дуслык йортында узган конференциядан алган тәсирләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.